galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosan kaga imaaneysa Washington. maalin arbacaha bisha abriil ay ku beegan tahay labaatan sanadka laba kun labay labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah: maxkamadda sare ee Soomaaliya oo sheegtay in maxkamaddu ay diiday qaadidda dacwad uu taliyihii hore ee hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda Soomaaliya Fahad Yaasiin uu u gudbiyey guddiga hirgelinta doorashooyinka heerka federaal, taasoo la xiriirta inuu ka mid noqdo xubnaha baarlamaanka cusub ee Soomaaliya.
Sideedaba maxkamadda sare ee hadda qaraarka ka soo baxay wuxuu ahaa qaraar runtii aan racfaan loo qaadan karin. qaraarkana ma ahayn dacwo la galay, waxay ahayd ikhtisaaska ayaa laga hadlayay. dhinaca kale uu Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaga waxa ay ahayd tijaabo ay galayeen ay ahayd.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waan idin haynaa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo aad xilladuna kala maqashaan.
adoo haydelay oo ilmihii horay hagoogana roob soo hilaacyo soo hogle hogle allow dayinoy maalin dayruwaa oo daba ilaale oo dadba isnacay ha ku dilino ha ku dabargoy.
sidoo kale waxaan idin haynaa warbixin ku saabsan xaaladda dalka Ukraine iyo Ruushka oo la sheegay in labada dhinacba ay ku heshiiyeen in marin loo sameeyo dadka arrimaha bini'aadanimada doonaya in halkaasi la gaarsiiyo. xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haya. intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal. sida ay qortay wakaaladda wararka f b, kadib ku dhowaad laba bilood oo ay go-doomin ku jirtay magaalada koonfureed ee Mariupol ee dalka Ukraine, waxaay hadda u gacangeli karaysaa ciidamada Ruushka saacado gudahood, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan ciidamada Ukraine oo hadlay maanta. waxaase labada dhinac ay ku heshiiyeen in ay marin siiyaan oo marin bini'aadanimo loo furo dadka ku tabaalaysan halkaasi ee raydka ayay doonaya inay ka baxsadaan magaalada ay colaaduhu halkiyeen, halkaas oo burbur xoogan uu ka muuqdo. iyadoo xaaladdu ay kasii darayso ayaa dhinaca bariga iyo koonfurta dalka, waxaa madaxweynaha golaha Yurub Charles Michel uu gaaray magaalada Kiev ee xarunta dalkaasi Ukraine, halkaas oo calaamadii ugu dambeysay ee ay midooda Yurub iyo dalalka galbeedka ay u muujinayaan xiriirka ay la leeyihiin Ukraine. lix umulus oo ku nool dalka Senegal ayaa lagu soo oogay dacwad la xiriira dhimashada haweeney uur lahayd oo bishan ku geeriyootay cisbitaal ku yaala waddankaasi Senegal, sida uu sheegay qareenkoodii Arbacada. arrintan oo caro ka dhalisay dalka galbeedka Afrika ku yaala, Atswa Sokhna waxay ku dhimatay iyadoo oo uur sagaal bilood ku jirta cisbitaalka dadweynaha horraantii bishan Abril gudaha magaalada Lougaou, halkaas oo ku taala waqooyiga waddankaasi, kadib markii ay dhowr jeer codsatay in qalliin lagu sameeyo si ay halkaasi ugu umusho, balse cisbitaalka ayaa ku gacan seeray codsigeeda sababo ku aadan in qalliinkan hore loo sii qorsheynin, waxaana ay ku hanjabeen inay ka eriyo doonaan cisbitaalka haddii ay ku adkaysato in qalliin lagu sameeyo sida ay sheegayaan wararka. waxaa taasi markii dambe ay keentay in haweeneydaasi ay umul raacto, halkaasina ay ku dhimato. qarax ka dhacay waqooyi galbeed ee dalka Turkiga Arbacadii ayaa lagu dilay sarkaal ka tirsan ciidamada ilaalada xabsiga, tiro kalena waxaa la sheegaya inay dhaawacmeen, iyadoo xaaladda halkaasina ay tahay mid wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan in bas halkaasi marayay qaraxa la beegsaday. bam lagu farsameeyey guryaha islamar ahaantaasina laga hago meelaha fog ayaa lagu qarxiyey gobolka Bursra xilli halkaasi uu marayay gaari ay saarnayeen ku dhawaad 30 qof oo u badnaa ilaalada xabsiga, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Anadolu. nasiib darro mid ka mid ah ilaalada ayaa shahiiday, ayuu yiri guddoomiyaha deegaankaasi Yaqub Kanblad oo xaqiijiyay geerida. Afar kale oo ka mid ah ilaalada xabsiga ayaa ku dhaawacmay weerarka, oo ka mid ahaa mid halkaasi ay ciidanku joogeen markii weerarku dhacay. Wasiirka arrimaha gudaha dalka Turkiga Suleyman Seylu, oo lagu waday in goobta uu booqdo isaga iyo wasiirka cadaaladda, ayaa sheegay in ay bilaabeen arrintani baaritaan la xiriira sidii loo soo qaban lahaa isla barhaantaasina cadaaladda loo horkeeni lahaa kooxii falka geystay. Warkii dunida dhegeystayaal waa dhegeyntaa. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysaneyseen waa v o a. inu gudagalno qodobada kale ee idaacadda aan idinku hayo. garsoorayaasha maxkamadda sare ee soomaaliya ayaa warqad ay soo saareen waxay ku sheegeen in maxkamadda sare ay diiday qaadidda dacwadda uu taliyihii hore ee hay-adda sirdoonka ee sugidda soomaaliya fahad yaasiin uu ka gudbiyey guddiga hirgelinta doorashooyinka heerka federaal ee ku saabsanayd kursiga eber 86 ee doorashadiisu ay ka dhacday magaalada beledweyne, kaasoo la sheegay in hore uu guuleystay fahad yaasiin. hase yeeshee qaabka loo maray guddiga hirgelinta doorashooyinka ay sheegeen inuu ahaa mid aan sax ahayn. go-aankan ay ku saxiixinayeen guddoomiyaha maxkamadda sare baashe yuusuf axmed iyo garsoore cabdulcasiis maxamed yuusuf iyo garsoore saalax sheekh ibraahim dhiblaawe ayaa waxaa lagu sheegay in maxkamaddu ay aqbashay is-hortaagii xafiiska garyaqaanka guud ee dowladda soomaaliya ku mataliya guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal, oo markaasi uu istaagay arrintan oo uu ku sheegay in maxkamadda sare aysan awood u lahayn inay markaasi qaado cabashooyinka la xiriira doorashooyinka dadban ee baarlamaanka 11aad. maxamed colaad xasan ayaa go-aankan iyo sharciyadiisaba waxa uu ka wareystay garyaqaan dr mukhtaar nuur abuukar, ku-xigeenkii hore ee xiriilaalyaha guud ee qaranka, garsoorana kasoo noqday maxkamadda racfaanka ee soomaaliya.
maanta oo taariikhdu tahay bishii 20aad, bishii 4aad, qaraarka kasoo baxay waxa weeyaan qaraar maxkamadeed weye, qaraarna sideed waxa weye waxa laga hadlaa ikhtisaas ma u leedahay maxkamadda sare dacwadan ma geli kartaa mise ma geli karta. Taa ayay ahayd ujeedkii. Dood dheer kadib maxkamaddii waxay soo saartay inaysan ikhtisaas u lahayn, inaysan geli karin dacwadan, ay tahay dacwo oo aysan ikhtisaas ahaan u lahayn ama shuruuc ahaan, waayo waxaa jira sharci uu soo baxay la yiraahdo sharci number 30 oo ansixiyay golaha shacabka iyo aqalka sare oo intaba cadeynayaan in doorashadan dadban aan loo qaadan karin hay-adaha sare ee maxkamadaha ama maxkamadaha ama maamulaha dowladda ay ku egtahay keliya inta dhigatay heshiiskan ama sharcigan uu ku saleysan yahay guddiga xalinta khilaafaadka, guddiga heer federaal iyo maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha uu ah guddoomiye horjeegu ah. Intaas ayaa xaliskoodii ay tahay maxkamadihii ay wixii oo dhan way iswada wataan. Doodaas ayay ahayd sideedaba in guddigan dadban lagu ekeeyo wixii khilaaf ah inay ku xalistaan, wixii habraac hoose isla dhigtaan, heshiisyadii ay ku heshiiyeen inay kaa gudagalaan.
Dhinaca kale ee dacwadan u gudbiyey maxkamadda sare, iyagu hadda maxaa u furan mar haddii maxkamaddii ugu sarreysay ay go-aankan qaadatay, maxaa tallaabo sharciho oo u furan ay qaadi karaan?
Sideedaba maxkamadda sare ee hadda qaraarka kasoo baxay wuxuu ahaa qaraar runtii aan racfaan loo qaadan karin. Qaraarkana ma ahayn dacwo la galay, waxay ahayd ikhtisaaska ayaa laga hadlayay. Dhinaca kale uu Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ama Fahad Daahir magabuun labada magac kiiba uu yahay, ayaga waxa ay ahayd tijaabo ay galayeen ahayd inay bal maxkamadda sare ee jibiso go-aankii ahaa heer federaal, heshiiskii heer federaal oo doorashada dadbaneed. Doorashada dadbaneed waxaa ka horeysa horta ikhtisaas ma u leedahay ma geli kartaa wey dacwada su-aasha waxay noqotay inaysan geli karin. Qabyahano badan ayaa ka falcelshay, waayo aragnimo u leh arrimaha sharciga iyo qaanuunka dalka, beryahanan ayaa la falaqeynaya oo la tusay inaysan maxkamadda sare ikhtisaas u lahayn. Laakiin waxa ahayd tijaabo ayay ahayd haddii suurtoobeysa inay go-aan usoo saaraan si uu isagana qayb ugu noqdo xildhibaanada cusub la dhaarinayo. Dee taa waxay ahayd in haddii u suurtooday ahayd detiina waa waxaweeye beryahanan ayaa hadalhaynta lagu wada hayo caalamka dhan, aqoon-yahanada, abukaatooyinka, dad sharcu shuruucda asal u leh intaba cadeeyeen inaysan maxkamadda aysan geli karin. Saaki dood dheer kadib ayaga dhexdooda isla falaqeeyeen, ay ogaadeen inaysan ikhtisaas u lahayn, inaysan geli karin dacwada, sida ayay kusoo baxday go-aanka.
arintan maxkamada sare mar hadday go-aanka gaartay, ma jirtaa cid kale ama madax kale, hadday noqon lahayd madaxweynaha, hadday noqon lahayd cid kale oo mas-uuliyiinta sare oo dowladda ka tirsan oo go-aankan ka hor imaan karta sharci ahaan?
Waxaa jirta xataa in laga diiday dhinaci fahad doorashada lalahaa kursiga oo ayaga ahaa in la yiraahdo Khaalid Gaabow, maxkamadda sare wuxuu soo qortay warqad dhexgal ah in cabashada uu qayb ka noqdo, dacwada qayb ka noqdo, dhageysiga qayb ka noqdo. Inta waa la diiday dacwadan, waxay dacwo siyaasadeysan oo ay wateen gudoomiyaha maxkamadda sare iyo Saalax Ibraahim Diblaawe oo ninkii ahaa Fahad Yaasiin, meel ka wada shaqeyn jireen, Aljasiira ka wada shaqeyn jireen. Dee waxay ahayd haday suurtoogeysa inay go-aan usoo saaraan, laakiin tii way noqon weyday barasharka iyo waxa runtii aada u batay cabashada taagan aqoon-yahanada iyo dadka ku dheer culunta shuruucda, marnaba inaysan suurtoogeynin inay gasho dacwo ay ikhtisaas u leheen maxkamadda sare ee dalka. Dacwadan waxay dacwad siyaasadeysan aan arkaya qaabkii wax ay u dhigeen, waayo dacwada gariiqaanka guud wuxuu codsaday in la siiyo muddo labo sitamaan afar iyo toban cisho uu qaanuunka siinayo, tiina waa laga diiday oo 24 saac ayaa la siiyey 2 maalmood gudahood inay kusoo jawaabaan. Taa keliya ayaa waxay duraysaa xeerka nidaamka garsoorka inuu yaalo, waayo sharci wuxuu dhigayaa jawaab celinta waa in muddo la siiya ku filan inay kusoo celishaan. Tii iyadoo labada cisho la sugay ayaa taleefono oo gariiqaanka kusoo qoray qoraalkiisa in taleefon laga soo dabadiray oo laleeyahay soo dhaqso. Micnaheeda waxaad aragtaa 300 iyo xoogaa xildhibaan ayaa soo baxeen, cabashooyin badan ayaa taagan, kii Jabaari ayaa taagan, kii waxaa taagan Muutey, waxaa taagan Xuseen Carab Ciise, dacwooyin badan ayaa taagan. Kii Fahad keliya in lagala soo baxo, asaga keliya la daneeyo, maalmo keliya loo qabto, shuruuc la baalmaro, dacwo ay ikhtisaas u leheen inay maxkamadda gasho, isku dayda inay go-aan ka soo saarto, waxyaale waxay ahayd runtii isku day ayuu ahaa oo maxkamadda sare rabtay inay isku daydo inay siiso go-aan uu Fahad qayb kaga noqdo xildhibaanada 11-aad ee dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Tiina way suurtoogi weyday maadaama runtii cabashooyinka aada u batay aqoon-yahanada iyo dadka ku dheeray culunta shuruucda dalka. Wadanka waxaad aragtaa muddo 5 sano ayaa gudoomiyaha maxkamadda sare iyo madaxweynaha mudaxileedkii dhammaaday ayaa xafiiska wada joogeen, weli maysan gelin dacwo maamul ah. Waxa dhacaya dalka ka dhacayay waxa cabashooyin taagnaa, hadday noqoto Ikraam Tahliil, hadday noqoto Cabdiraxmaan Cabdishakuur cabashadiisii, hadday noqoto dhibaatooyinkii badnaa dalka ka dhaceen, marnaba meelna marnaba maysan gelin dacwo maamul ah. Tan keliya ayaa la daneynayo oo ahaa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, oo asaga ikhtisaas gooni loo sameynayo special ah, waayo waxa la isweydiin ee mudan ay tahay sababo intaan dastuurka inta jeer la jibiyey, inta qaanuun la jibiyey, inta dembi dalka ka dhacay, waayo maxkamadda sare awood bay u leedahay dacwo maamul ahaan. Maxaa hortaagnahay xeraalihii guud? Maxaa hortaagnahay? Waayo arintan Fahad keliya ee noqoto in maxkamadda siday rabto inay ugu shaqeyso. Tanna cabashooyinkan badan markay yimaadeen ayay yara dib u dhigeenmahe
kaas waxa uu ahaa garyaqaan Mukhtaar Nuur Abuukar, ku-xigeenkii hore ee xeerreelaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya garsoorana ka soo noqday maxkamadda racfaanka, isagoo Muqdisho jooga ayuu u warramayey Maxamed Colaad Xasan. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a. Galada Laascaanood ee gobolka Sool dhallinyaro ku dhaqan ayaa bilaabay olole wacyigelineed oo lagu caawinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen, gaar ahaan xilligan adag oo lagu jiro bisha barkeysan ee Ramadaan. Warbixin arrintan la xiriirtana waxaa soo diray wariyaha v o a Cabdikariin Olol.
Dhallinyarada ayaa waxay ka shaqeeyeen arrimaha bulshada sidii loogu caawin lahaa. Qaar ka mid ah aqoon-yahanada gobolka Sool ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay xilligan oo kale in bulshada la caawiyo. Guud ahaan deegaanada Soomaalida waxaa ka jirta abaar saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada, sidoo kale sixir barar, caawimada bulshada iyo isku tiirsanaanta iyo in dadka la caawiyo ayaa qayb weyn ka ah sidii wax loo tari lahaa.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay daafaha caalamka joogaan, waan salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaantaa kadib waxaan rabaa inaan dhiirigeliyo dhallinyarada caawisa walaalahooda muslimiinta ah. Anagu waxaanu joognaa gobolka Sool, magaalada Laascaanood. Maanta Soomaali dalka Soomaaliya xaalad aad u adag buu ku jiraa. Roobabkii ayaa aad u raagay, sicibara ayaa ka jira magaalooyinka qaybahood. Maanta waxaa laga isticmaalaa un lacag dollar ah oo saad iyo sahal ku jirta, wax cash ah lagama isticmaalo. Saa daraaddeed waxaan aad u boorinaynaa in dadka dhalinyarada ahi dhalinyaradu waa lafdhabarka bulshada inay u kaalmeeyaan oo ay garab istaagaan walaalahooda tabaalaysan. Waxaa jira maanta xaalad aad u adag, saa daraaddeed dhalinyaro fara badan baa arintaa u helan oo u kacay. Kamid yahay Sheekh Ibraahim Jaamac Aadan oo nin dhalinyaraha aada u firfircoon ka shaqeeya magaalada Laascaanood, maanta ilaa 30 qoys ayuu wax weeyaan uu guddoonsiiyey raashin afur ah. Hadda ka hor saasoo kale dhowr sano buu arintaa soo waday, ragga isaga la midka ah, iyagana waxaanu ku boorinaynaa in arintaa loo istaago. Duruuf adag baa lagu jiraa dadka qaybahood. Maanta marka aad wareysato xoolama hayaan dalka dibadiisa wax uga yimaado oo biilaha ma jiro, waxa magaalada laga isticmaalaya ugu yari waa dollar oo waa 0.2 iyo 0.1 iyo 0.4 dollar soo galaana ma jiro. Marka waxaynu u baahanahay in la isku naxariisto oo dadku wax weeyaan iyagu isku naxariistaan. Sidoo kale waxaa jira dadkii bakhaarada ku xidhnaa ee raashinka qaadan jiray, maanta raashinkii inta ugu yari waa $100. Marka aad iyo aad baan arintaa u dhiirigelinaynaa dhalinyaradu inay u istaagaan si Ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogu naxariisto. Irxamu man fil ardi yarxamkum man fis samaa. Nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay, wallaahu fii cawni lcabdi maa kaana lcabdu fii cawni akhiih. Ilaahay qofka wuxuu kaalmaynayaa inta uu walaalka u kaalmaynayo. Ilaahay baa idin kaalmaynaya, xooggiina idin barakeynaya, caqligiina idin barakeynaya, maskaxdiina idin barakeynaya. Idinkuna ku dadaala inaad dadka tabaalaysan ee walaalihiina ee islaamka ah ee duruufaysan aad garab istaagtaan.
Wakala Sheekh Ibraahim muddo dheer ayuu wuxuu soo waday caawinta bulshada, ma falkan iyo ka shaqayntiisa ayuu nooga waramay qaabka ay uga shaqeeyaan iyo sida ay bulshada magaalada Laascaanood dadka jilicsan ay wax u gaarsiiyaan.
Bismillaahi raxmaaniraxiim, waa u mahadcelinayaa saxuufi Cabdikariin Olol, Allaha ku barakeeyo. Cabdikariinow, barnaamijka samafalka hadda ilaa 6 sano aan soo wadnay, qaybo badan buu ka kooban yahay. Barnaamij 4 ah oo aan dadka raashin u qaybinno, iyo qayb lacag aanu ku bixinno, iyo qayb waxa weeyaan baadiyahay dadka meelaha joogjooga aan saad ahaan ama taaj ahaan aan ugu diro, iyo qaybta ciidsiinta, iyo qayb kale oo aan rabadaanta ku tacalliqun oo markasta qofkii baahan aan dadka muxsiniinta aan naqaano aan ula hadallo oo waxay awoodaan ay u soo diraan. Marka waxa weeyaan sanadka hadda ilaa bishu hadda, marka ilaa qoysaska hadda aanu afurinay 60 qoys way gaadhayaan haddaysan ka badnayn. Hawshan waa wadanaa hadda maanta oo kale 3 qoys baan waxu qaybinay, galabta 4 qoys baan waxu qaybinaynaa, saadaba iyo saakub qoysas badan baa noo qorsheysan wixii Ilaahay naga gaarsiiyo. Marka dadka muxsiniinta meel kasta ay joogtaan, Ilaahay ha idin barakeeyo. Anagana sidii aad hawshan ugu soo dhiibtaan ayaan u gudbinaa, oo waxa weeye Ilaahay markhaati nooga yahay. Marka Allah idin barakeeyo, ha laga soo qayb qaato.
Waxyaabaad isticmaashaan oo kale waxaa kamid a ololahan aad ka samaysaan baryaha bulshada, fariimaha dhanka kaalmaynta aad gaarsiisaan, siday dadku uga soo jawaabaan in dadka lasoo caawiyo oo kale?
Wallaahi dadku social mediahaas ayaanu ku cilaaminaa, walows dadku ay sadaqada sirta iska jecel yihiin, laakiinse waxaanu isdhahnaaba inay dadka kale arkaan. Marka dadku laba qaybood weyn waxna dhaleeceeyo namaaga oo dhaha dadka masaakiinta wax siinaysaan maxaad u soo duubasaan, iyay wax ka soo falceliya. Oo hadda muuqaalkii ugu dambeeyey aan duubo gabadh agoon oo aan 4 geynay waxay dhashay 30 qoysa maanta aanu bixinay. Gabadh dad muuqaalka arkay baa soo bixiyey, ilaa 10 qoys oo maalmahan soo socda aanu bixinay ama hadda hayna, iyo kuwa soo dirayaba muuqaalkan bay arkeen. Marka muuqaalladu run ahaantii aad bay u saameyn badan yihiin.
Maxay sii kordhisay sixir bararka iyo abaaraha jira, wax la-aanta xaddi intay la eg bay gaarsiisay maadaama bulshada war u haysaan dadka danyartaan iyagu hayntooda aan waxba iyagu gacanta ku haynin?
Wallaahi Cabdikariin, xaaladu Allah ku barakee, xaaladu aad bay niyihi u adag tahay. Oo qoysaskii iyo heerihii markaan u kuurgalay, waxa weyn dadka waliba deegaanka u dhashay xoolihii waa ka dhamaadeen, lacag dollar baa la isticmaalayaa, ma haystaan kaashkii, waa la diiday. Xeero badan baan arkanay qoysas badan aan dabba shidanba, qaar waxa weeyaan aan 3 waqti hal waqti ka mid ah wax cuna, qaar waxa weeye maciishadu aad ugu adag tahay. Marka dadka ha la soo caawiyo insha Allah, Allah idin barakeeyo, Ilaahay baa wax ka khayr badan idinku bedelay.
Cabdikariin Olol, VOA magaalada Laascaanood.
Hamoogaan in dhageyste barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko
dhageystayaal, maalmaha Jimcaha iyo Sabtida waxaad v o a ka dhagaysataan barnaamijyo xiise leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta.
barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta, iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka, waxaana laga dhagaystaa mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo efemyada geeska Afrika.
saacadaha aad barnaamijyadan dhagaysan kartaan waa 7:00 ilaa 7:00 subaxnimo iyo 6:00 ilaa 6:00 fiidnimo maalmaha Jimcaha iyo Sabtida.
haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaasi kulanka waalidiinta iyo Sasame Sheekoy Sheeko.
la socda oo ka faa'iidaysta Sasame Sheeko Sheeko iyo kulanka waalidiinta.
galab wanaagsan dhegeystayaal. mar kale, dabeeqadii bisha dambe ee soo socota gobolka Ontario waddanka Canada waxaa ka bilaabmi doona doorashooyinka ay ku loolamayaan mushruuciin kala gedisan. xisbiyada ayaa soo bandhigaya qorshayaashooda ku aadan haddii la doorto iyo waxa ay qaban doonaan. waxyaabaha qaarkood ay ballanqaadayaan waxaa ka mid ah wax ka qabashada hubka, kaasoo Soomaalidu ay il gaara ku hayso maadaama dhallinyaro badan oo Soomaaliyeed ah lagu dilo dalkaas. warbixin arrintaas la xiriirta waxaa magaalada Toronto kasoo diray wariyaha v o a Xuseen Nuur Xaaji.
xisbiga liberaalka ee gobolka Ontario ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqay inuu gobolka ka mamnuuci doono gebi ahaanba hubka sanadka ugu horeysa ee ay xafiiska la wareegaan haddii la doorto. madaxa xisbigaasi Stephen Del Duca oo u tartamaya hoggaanka gobolka Ontario ayaa warfidiyaanada u sheegay talaadadii in dardargelinta siyaasaddan oo kale ay u baahan tahay in bahwadaag lala yeesho dowladda federaalka. wuxuu intaasi ku daray in haddii la doorto inuu aqbali doono qorshaha dowladda dhexe ee lagu magacaabo barnaamijka dib u iibinta, kaasoo qasab ka dhigaya kuwa haysta hubka la mamnuucayo inay dib ugu iibiyaan dowladda. wasiirka badbaadada dadweynaha Canada Marco Mendicino ayaa bishii Maajo sanadkan sheegay in dowladda federaalka ku dhowaan $1 bilyan ay ku qarash garaynayso si mamnuucidda hubka ay ula shaqeyso gobolkii go'aansada middaasi. Soomaalida degan gobolka Ontario ah kuwa ugu badan marka loo eego gobolada kale ee dalkan ayaa soo dhaweeyey hadalka ka soo yeeray hogaamiyaha xisbiga liberaalka ee gobolkan. waa kan Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin oo kamid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee gobolka Ontario oo ka warramaya arrinkan.
runtii haddaan nahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Canada, waxaan u aragnaa faa'iido aad u weyn caruurahena ilaa iyo gaaraysa ilaa iyo 190 ku dhowaad loo dhalinyaraa oo da-doodu ku yartahay 30 jir waxay isku laayeen, isku baabi'iyeen hubkan waddanka naga soo galaya dhinaca Mareykanka oo sharci darada ah. marka haddii hubkii la madmuuco, waxaa moodaa in chaaniskaas uu naga yaraanayo. marka runtii waan soo dhaweyneynaa, waana ku faraxsannahay, waana hadal aan soo dhaweyn hadduun ahayn hadalku hadalladii ay ku hadli jireen siyaasadda.
Stephen Del Duca maruu ka hadlayay hubka wuxuu xusay in qaybta ugu badan ee dhibaatadu ay tahay hubka sida sharci darrada ah looga soo gudbiyo xuduudda, isagoo tilmaamay in loo baahan yahay taageero dheeri ah oo dhanka xuduudaha ah. waxaynu maqalnay sheekooyin qalbi jaba toddobaadyadii lasoo dhaafay. rasaasayn badan ayaa ka dhacday Toronto iyo hareeraheeda, tani ma ahan mid la aqbali karo. sidaasi waxaa yiri madaxa xisbiga liberaalk ee gobolka Ontario Stephen Del Duca. qaar ka tirsan dhallinyarada Soomaalida ee gobolka Ontario ayaa ku dhintay kuna dhaawacmay rabshadaha la xiriira israsaasaynta. bulshada Soomaalida ayaa se wada muddooyinkan dambe dadaallo xoogan oo wax looga qabanayo arrinkaasi. meelaha ay dadaalladaasi ka socdaan waxaa ka mid ah masjidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto oo ay Soomaalidu maamusho. axmed maxamed urur oo masjidka u qaabilsan arrimaha wacyigelinta dhallinyarada ayaan xilli sii horreysay weydiiyey halka ay dadaalladaasi u marayaan.
alxamdulilaah, barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalnay dhallinyarta magaalada Toronto meel walba joogaan. axad walba baan imaanaa masaajidka casarka ilaa iyo cishaha, oo diinta iyo akhlaaqda iyo tahaarada iyo salaada iyo fi nafsi alwaqti islamarkana life skillska educationka muhiimnimadiisa, muxuu ahaa employmentka shaqada, dad baan invite gareynaa oo police officers, lawyers, doctors oo magaalada kusoo koray sida yacni asbaabta iyo waxay dul mareen iyo muxuu ahaa sida obstacleska ka hor imaaday dhallinyarta muxuu ahaa advice gareeyaan. alxamdulilaah, barnaamijka successful weyaan, jazaakum allah khayr waalidiinta iyo dadka ka qayb galay.
Waa tahay barnaamijka inta aad wadeen ma jiraan dhalinyaro howlahan ku jiray oo dhibaatooyinka la xiriira oo inta ay kasoo baxeen hadda isbedelay?
Ha, alxamdulilah, wiilal badan baa jiray oo xabsi kasoo baxay ama yani dhibaatadan ku jiray. Alxamdulilah, markay heleen meel kale oo wax ka socdo oo dhalinyaro lamid ah oo lasoo koray oo alxamdulilah isbedel sameeyey markay arkeen ka horeeyey, ayagana alxamdulilah isbedel baa ku sameeyey. Weliba kuwa xuquuqdad isku qaaday oo kala xaafad joogo markay barnaamijkan isku arkeen way heshiiyeen, alxamdulilah haddana waa walaalo.
xisbiga mucaaradka rasmiga ee gobolka Ontario NDP ayaa ku eedeeyey in xisbiga Liberaalku aysan wax ka qaban arrimaha xakamaynta hubka 15-kii sano ee ay ka talinayeen gobolka ka hor inta hoggaanka gobolka uusan la wareegin xisbiga hadda haya talada ee conservativeka. marar badan ayaa lasoo hadal qaaday wax ka qabashada hubka galaafanaya dhalinyarada, balse la arki doonaa halka uu ku dambeeyo arrinkan kadib doorashada oo ay ka harsan tahay wax ka yar bil. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
aad buu mahadsanahay Xuseen. Dhegeystayaal, qodobo kale ayaa inoo soo socda, balse markan aynu ku yaran sanno mid ka mid a qasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan aan idinkugu talagalnay. waa tahay qasiidadaasi nabamaanka halkaas aynuu kaga gudubno dhegaystayaal gurru waxaa idinku soo socda barnaamijka dooda gaaban iyo barnaamijkii kale ee dhaqanka iyo hidaha hase yeeshee aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. sida ay qortay wakaaladda wararka ee f b ku dhawaad laba bilood oo ay go-doomiyeen magaalada koonfureed ee mariupol ciidamada waddanka ruushka hadda qaarka ayay u saaran yihiin inay la wareegaan magaaladaasi saacado gudahood, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan ciidamada ukrain oo hadlay maanta. hase yeeshee labada dhinac ayaa ku heshiiyey in la sameeyo marin bini aadanimo si markaasi loo ogolaado dadka rayidka ahi inay ka baxsadaan magaaladaasi dekedda ay u colaado halkiyeen. iyadoo dagaaladu ay ka dhacayaan bariga iyo koonfurta dalka, waxaa madaxweynaha golaha yurub charles mikel uu booqday magaalada kiyev ee xarunta dalkaasi, waxaana uu taasi ku tilmaamay calaamadii u dambeysay ee xoojinta xiriirka ukrain iyo midooda yurub. qarax ka dhacay waqooyi galbeed ee dalka turkiga arbacada maanta ayaa lagu dilay askari ka tirsan ilaalada xabsiga, tiro kalena waa lagu dhaawacay. dhacdadaas ayay mas-uuliyiintu ku tilmaameen weerar gagixiso. bam lagu farsameeyey guryaha islamar ahaantaasina laga hago meelaha fog ayaa lagu qarxiyey gobolka bursa xilli halkaasi uu marayey gaari ay saarnaayeen ku dhawaad 30 qof oo u badnaa ilaalada xabsiga, sida ay sheegtay wakaaladda wararka anadulu. nasiib darro mid ka mid a ilaaladeena ayaa shahiiday, ayuu yidhi gudoomiyaha deegaankaasi yacquub janbulaad oo xaqiijiyey geerida. afar kale oo ka mid a ilaalada xabsiga ayaa dhaawacmay, mid ka mid a xaaladiisuna waxaa la sheegay inay darantahay, sida gudoomiyuhu sheegay. wasiirka arrimaha gudaha suleymaan sewlu oo lagu waday in uu goobta ay wada buuqdaan isaga iyo wasiirka cadaaladda ayaa sheegay in la bilaabay baaritaano lagu raadinayo kooxii faldembiyeedka geystay. lix umuloso oo u dhashay dalka senegal ayaa lagu soo ogeyey dacwad ku saabsan dhimashada haween uur lahayd oo bishan horaanteedii ku geeriyatay cisbitaal ku yaala dalkaas, sida uu sheegay qareen u doodayey umulasooyinkaasi arbacada maanta. astwa sakhna waxay ku dhimatay saalada iyadoo uur 9 bilood ku jirta cisbitaalka dadweynaha horaantii bishan abril ee magaalada louga ee waqooyiga dalkaasi, kadib markii ay dhowr jeer hore ka codsatay dhakhaatiirta in qalliin lagu sameeyo. arrintaas geerida haweenaydaasi ayaa caro aad u farabadan waxay ka dhalisay dalka galbeedka afrika ku yaala. dhakhaatiirta cisbitaalka ayaa ku gacanseeray codsigeeda sababo ku aadan in qalliin aan hore loo sii qorsheyn inuu yahay, waxaana ay ku hanjabeen in ay ka eriyi doonaan cisbitaalka haddii ay ku adkaysato in qalliin lagu umiliyo. warka dunida dhegeystayaal waa nagayntaa. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa muqdisho ka soo diyaariyey xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
axaddii aynu ka soo gudubnay waxa ay ku beegnayd 17-ka abriil oo ah maalinta dhirta, waxaana barisamaadkii la sameyn jiray munaasabado u gaara oo lagu maamuusayo maalintaasi, iyadoo qaybaha bulshadana ay dhir noocyo kala duwan leh ku beeri jireen hareeraha waddooyinka iyo goobaha taariikhiga ah. haddaba wixii ka dambeeyey burburkii waxaa meesha ka baxay mudnaantii ay lahayd maalintaasi, waxaana taa beddelkeeda soo ifbaxay ganacsato soomaaliyeed oo ka beecmushtara jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxusha. haddaba sidee loo xakamayn karaa goynta dhirta ee sida xawliga ah ku socota? waa mawduuca aynu ku gorfaynayna xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya cabdikariin macallow iyo maxamed muuse oo labaduba ka mid ah ardayda culuumta beeraha ka barata jaamacadaha magaalada muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya cabdikariin.
horta dhirta waxaan marka hore dadka soomaaliyeed inay fahmaan muhiimadeeda, dhirta waxaa waaye waxyaabaha aan cuntada ka helna ayaay tahay, waxyaabaha kale macnaha in yacni bilicda loo isticmaalo. Waxaa kaloo jiro in macnaha jawigii ay ka dhigto macnaha jawi qurxoon, sidoo kale kuleylkii iyo waxyaabihii kale macnaha inaan ay noqoto meel aan harsano. Dhammaan noolayaasha bini-aadamka ha noqdo ama wax kastoo nool ayay dhirta muhiim u tahay. Saa darteed marka waxaa dadka soomaaliyeed inay jarida ka hor inay fahmaan horta muhiimada ay u leedahay waxaan. Waqtiyadii hore 1991 wixii ka dambeeyey waxaa bilowday burburkii Soomaaliya kadib in la sameeyo in macnaha dhirtii dadkii ay boob ay u galaan oo la dhoofiyo la jaro si saboolaana loo jaro. taas waxay marka macnaha maamul darrada Soomaaliya ka jirta awgeed marka waxaa dhacay marka deforestation inuu dhaco dhirtii la jaro dhibaatooyin marka ay ka yimaadaan. waxaa soo noqnoqday marka abaarihii iyo yacni kuleylkii iyo yacni maxayadi biyilaantii wax kasta waxay yimideen marka waxaa waaye dhirtii marka la jaray dhibaatadii ay dhacday. saa darteed marka waxaa waaye waxaan kala kulan cawaaqib dhibaato badan. waxaa marka anigi aan dhihi lahaa dhirta jaritaankeeda waxaa looga baahan yahay inay dowladda sharciyo adag ka soo saarto. sanadkii hore maalin ay ka shireen yani xukuumadda Soomaaliya dhirta macnaha jaritaankeeda oo shuruuc adag ay ka soo saareen ayaa jirtay oo macnaha lagu baaqay in macnaha mamnuuc ay tahay jarida dhirta iyo in maxayeetay la isticmaalo dhoofinteeda iyo wax dhammaantood. dowladda marka waxaa loo baahan yahay inay dowladda shuruuc ka soo saarto, hay-ada u qaabilsan yani wasaaraddii dhirta iyo daaqa oo kale, wasaaradda beeraha iyo yani maxayeeday dadkan hadda hawshan gacanta ku haya sidii maxayeeday maamul goboleed hadday noqon lahaayeen haddii dowladda dhahan noqon lahaayeen in la iskaashado oo sharciyo adag laga soo saaro.
Haye Maxamed Muuse,
dhirta waxaa looga baahan yahay inay xakameeyaan oo ay ilaashadaan qaybaha kala duwan ee bulshada shacabka Soomaaliyeed. ayag waaye marka wax dhirta jaro marka mar walba, sababtoo ah dowladda maahan dadku waxa ay dhirta jaro, shacabka Soomaaliyeed ayaa dhirta jara. dadku waxay jiraan geedaha si ay uga sameeyaan lacag. marka shacabka Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay inay ogaadaan wax walbuu u leeyahay, ahmiyad walbay u leedahay dhirta. 1973 ayay ahayd markii ugu horeysay oo la ogolaado in dhirta la jaro, laakiin yaa la ogolaado waay 50% shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Muqdisho ayay ahayd. waxaana loo dhiibay oo barnaamijkaas gacanta ku hayay shirkad la yiraahdo Cadceed ama iskaashato la yiraahdo Cadceed oo shacabka Soomaaliyeed ayaga lagula xisaabtami jiray shacabka markii ilaalin jiray geedaha ama dhirta guud ahaanba in la jaro. waxaa jira geed la yiraahdo Venus Longifer oo ku yaala Mareykanka, waa geedka ugu cimriga dheer adduunka, way jiri karaan kuwa filkiisa ah. marka waxaa ilaashaday shacabka, waa shacabka Mareykanka geedka ilaashaday. haddii marka Soomaali uu geedkaas ku oli lahaa waxaa saacaddan laga dhigi lahaa dhuxul oo waa la jar lahaa. waxaana sidaad ogtahay dhirteena waxaa loo dhoofiyaa dhulalka carabta. marka annaga markii loo fiiriyo waxaa leenahay geeda inoo gaara hareeriga ka mid a, geedaha quraca ka mid a, geedaha aan adduunyada laga helin ee Soomaaliya bis laga helo, maraaga ka mid a, bilcilka ka mid a. marka geedahaas haddiiba la jaro looma hayo beddel. marka shacabka Soomaaliyeed haddii ay jiraan geedkaas ay xididka ka siibaan, ma laha ninka la yiraahdo in geedkaas uu dib meesha ugu soo dhasho. meesha marka maxaa imaanayo? waxaa imaanayo oo nagu badan abaaraha nagu badan, waxaa nagu badan biyola-aanta nagu badan, waxaasoo dhan iyay ku dhacayaan shacabka Soomaaliyeed ku dhacayaan. shacabka Soomaaliyeed ayagaa marka la rabaa in aysan gacantooda isku baabinin, ay gacantooda isku badbaadiyaan.
cabdikariin, waxaa tiri dowladda ayaa looga baahan yahay inay xoogga saarto sidii looga hortegi lahaa jarista dhirta. haddaba qaabkee isleedahay dowladdu ha u marto arintaas?
dowladdu waxay u hortegi kartaa inay sharci ka soo saarto barnaamijkan dhuxusha sideedaba dalka laguma isticmaalo inta badan. dadkeena oo isticmaalka oo macnaha dhirtan waxay badnaan waqtiyadii hore waxaan ka samaysan jirin wax walba oo anaga isticmaalayno, hooy ha noqoto wax kasta ha noqoto. hadda midda taagan oo xaalufintan hadda taagan waxay tahay waa la dhoofiyaa dhirta. saa darteed marka waxa haddiiba la dhoofinayo ma shacabka Soomaaliyeed inay dhexda ugu dhacaan dhoofinta ma joojin karaan. waa inay dowladda sharciyo adag ka soo saarto, sharcigaasoo ka qabanayo shirkadii dhoofiso ama shaqsigii macnaha isku day inuu dhoofiyo inay asiga sharci adag ka soo saarto oo lagu qaado ka bacdi sii markaa dhirta u joogsato. haddii ay taa dhicin marka shacabka Soomaaliyeed ayaga kambayn way samayn karaan oo olola way samayn karaan oo dhirta aan ula daayo yacni muhiim bay nool tahay wixii way dhihi karaan, laakiin inay dhuxushii oo maraakiib la saaray ay joojiyaan yacni awooddaas ma lahaan karaan. sidaa darteed adana waxaa waaye dowladda waxaa kaloo ay samayn kartaa in dadka dhirta jaraayo mashruuc kale loo sameeyo ama yani la shaqaleysiyo ama yani maxaytay waxyaabo kale oo dhirtan si u daayaan wax kale loo sameeyo because of hadii qofkan aad tiraado dhirtan jooji waa ku xiraya inta macna ku sameeynaa wax weyn inay joogsan waayaan laga yaaba laakiin waxa la rabaa si macna qaab siyaasadeysan in loo isticmaalo oo liiraado dadkii warkaalaya tan iska daayatan anaga muhiim noo tahay waxba naga jarina hawshan sameeysta qotulinkii soo martan ha inta sameeyo marka dawladdu waa inay dhuxushas la dhufinayo ay joojiso way because of wadamada xitaa oo hadda loo dhufiyo oo xiriirka ay la sameeyeen ganacsatada inay dawladda la xiriirto oo ay tiraahdo maxayday waxaan sharci darro waaya anagaan xarfin baad nagu wadaan nidaamkaas waa inay dawladda calaqaad kala sameeyso waa yaani shacab ma sameyn kartaa waxa la rabaa nidaam dawladeed in lagu sameeyo ganacsatadan ayagana sharci loo dejiyo oo la yiraahdo nimiyo hawsha naga daaya yaani xarfin baad nagu wadaan dhibaato ay wadanka ay u sababaysa waxa badi biyo dhamaanay waxa abaarahi roobki oo yaraanayo intaas dhan waxa way marka waxa way roob meeshii dhirta meesha ku badan tahay wax ku badan rainfallka ku badan roobka ku badan meeshii ku yirtahay roobka ayaa ku yar marka anaga asalba dhulkeena lagu la dhahay waa semi arid waa lama degan oo okay hadana hadii jaritaanka 100 geed la jaro hal geedna aan la tabcin marka dhibkeeda keenin kartaa sharciyadaasna marka waxa laga rabaa dawladda laga rabaa
maxamed muuse sida aad sheegtay waxaad aaminsan tahay in jarista dhirta ay joojin karaan qaybaha bulshada sidee u joojin karaan hadii aad sharaxdo
shacabka Soomaaliyeed waxa la gudboon shacabka horta laba aan ku qaadaya dad dhuxuleysata ah iyo dad ganacsata dhuxuleysatadu ama dadka jara geedaha dhibaato ayaad ku haysaan dibaato weynad ku haysan dhirteen fadlan waxaan leeyahay joojiya dhirta aad jaraysan oo ka waantooba jarida geedaha deegaankeena ee baku abuuray marna lama ogola in dhulkeena uu saxaro fool xun noqdo oo gacmihiina uu sababsado hadii maanta geedo la jaro oo geed labaad la jaro mid saddexaad la jaro gacmihiina uu geedaha sababsado saxaro dhulkeena isku bedeli doona xool aan leenahay anaga oo miyiga ino daaqa geedahay daaqaan geedaha hadda markaan ka hadlay geedaha xoolaha ay daaqaan bilcilka geedka kamid ah bilcilka geedka la yiraahdo waa geed ay xoolaha aad u jecel yihiin oo miigeena ku badan waa geed ninka la yiraahdo ubax iyo caleemo marka uu sameeyo oo xoolaha ay cunaan haddii la jaro marka geedkaas markii geedkaas meesha laga bixiyo roobku soo jiidan lahaa geedkii roobkii ma imaanayo roobkii markuu imaan waayey xoolihii waxay cunaan ma helayaan marka idinkan u sabab shacabka Soomaaliyeed hareeriga kal markaan ka hadlo geedka la yiraahdo waa geed dheer oo quruxoon waa calaamad u taagan hanaanka iyo quruxda suugaanta Soomaaliyeed ayuu aad ugu soo aroray gaar ahaan tan hablaha Soomaaliyeed lagu faaniyo oo waa tuuleeyahay sida hawd barwaaqa oo xalay hilaac maray ama laan hareerihii waxaa tahay hubaashii naftu miday la hayso xas aan samatar geedaheena marka anaga Soomaaliye markaan joogno sidii saaxiibkii uu sheegay dhulka qalalan baan ugu la tilmaamaa maraaga wuxuu ka baxaa dhulka Soomaalida sidoo kale wuxuu u dulqaataa biyo la'aanta marka geedihii saas adduunyada ninka la yiraahdo uga duwanaa haddii aanu jarno maxaa inoo soo haraya waxaan kale u baaqaya dadka magaalada joogo ee dhuxusha gata aniga shacabka ayaga soo jara ayaga haddana gata ha iibsanin dhuxusha dhirta laga jaro taasi oo keliya ayaa badbaadin karto in geed la jaro sababtoo haddii la waayo ninkii ganacsataha ganacsatada ee ninkii dhuxusha soo jaray geedihii markay suuqa keenaan qof ka iibsataba haddii la waayo geed ma jarayo dhirta naftirkeeda waxa laga sameyn karaa biogas waxa la hayo adduunyada hadda way ka tagtay in dhuxusha la shito waa ka tagtay waxaa la shitaa biogas geedaha qaar ayaa laga sameeyaa nafto ama gaaskii dabka lagu shidan lahaa marka haddii geedihii nafto laga sameynayo waa in dadkeena ay fahmaan qaabka loogu sameeyo saasna dhirtii jaritaankeeda loo joojiyo
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sidee lagu badbaadin karaa jarista dhirta si looga hortago nabaadguur ku yimaada deegaanka aan ku horeeyo cabdikariin
halka waxaan u arkaa inay dowladdii hawshii ay u istaagto ay gacanta yacni macayda dadkii ay la xisaabtanto iskaashatooyinkii degmooyinka iyo ku gobolada ay calaqaad fiican la sameyso wacyigelin badan la sameeyo kambayn yacni maxayda barnaamijkaas lagu joojinayo in la sameeyo si markaas hawshan looga baaqsado marka ugu dambeyntii marka waxaa imaan karo dadka inay soo rujuucaan dowladdan ay wax alla wixii hadda ay xal u aragto dadkaas dhirta jaray naftirkooda sidii marka yacni naftirkooda iskaashatooyinkaas oo wacyigelinta ugu soo biiri lahaayeen shaqooyin kale loo abuuri lahay sida aan habkan u joojino dhuxushan iyo dhirtan jaraysay xaalufkan u joojino waxa marka aan yani inay dawladda kaga faa'iideysato kacdoon dhanka shacabka iyo iskaashatooyinka ku xadhan oo wada shaqeyn ka dhaxeeyo ganacsatada laga hadlo ee dhuxusha dhoofinayso la ogeysiyo inay dalka ayaga leeyihiin dhibaatadan dhacaysan ay shacabkooda ku dhacayso deegaankooda ku dhacayso durjoogtooda iyo macnaha si wixii ka hareen ay sii farxanayaan saa darteed marka waxa waa in la isku soo dhadhawaado oo wax walbana lagu xaliyo yani nidaam wada hadal leh sharciyana laga soo saaro.
Maxamed Muuse, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Aniga xalku waxaan u arkaa in qeybaha bulshada ee kala duwan ay u istaagaan in dhirta la beero maalinta 17 Abriil oo kale. Haddii maanta oo kale guri walba laga beera hal geed bis, haddii guri walba maanta hal geed laga beero, waxaan aqal lahayn waddan wada dhir ah geedihii la jaray dib looga soo kabado, looga soo kabsado. Tusaale haddaan soo qaato waddanka Rwanda oo ku yaala qaaradda Afrika, maanta waxaa lagu magacaabaa Green of Africa. Waa waddan cagaaran oo maanta qaaradda Afrika ku yaalo, laakiin 20 sano ka hor uusan ahayn waddan cagaaran. Yaa ka dhigay shacabkiisa, ka dhigay qeybaha bulshada, si dadkii loo wacyigelinay in wacyigelin la sameeyo, extension in la sameeyo, dadkii loogu wacyigeliyo inay geedo beeraan, dhaafaan in jirta dhirta la jaro. Maanta kale waxay ahayd in shacabka isoo qabanqaabiyo, laakiin dadkeena ma ku baraarugsana, maba ugaba xaaladda dhirta, meelo kale ay ku sii jeedaan. In maanta oo kale dad la abaabulo, dadkii miyiga loogu tago, laga wacyigeliyo in dhirta la jarin oo dhir la beero, dadkii miyiga meelihii dhirta ka jaray in dhirka lagu soo beero, si marka dadka Soomaaliyeed ay u fahmaan muhiimadda ay leedahay dhirta. Marka aniga xalka waxaan u arkaa dadka Soomaaliyeed qeybaheedu kala duwan ee bulshada inay dhir beeraan maalmaha maanta oo kale ah oo ku weyn ma qaranka Soomaaliya, sidoo kale in ay badbaadiyaan oo ay dadka ku wacyigeliyaan in la jarin geedaha.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdikariin Macalow Maxamed iyo Maxamed Muuse Xasan oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabaday.
aad buu mahadsan yahay Xasan dhegeystayaal. Markana ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo aad xiliyadan kala dhegeysataan, Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa inala socodsiinaya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a-da iyo qayb kale oo ku saabsan idaha iyo Soomaalida. dhegeystayaal, sida gabayga, geeraarka iyo jiibtada, heesi dhaqameedii hore ma ahayn wax inta keligeed la curiyo fariimaha loo xambaariyo. Tu waliba waxay ku lafnayd cayaar la tubanayo oo madadaalo looga dan leeyahay, ama waxay la socotay hawl markaa la qabanayo oo hawkarka ay leedahay miraheeda iyo luuqdeeda la isku ilowsiinayo. Guud ahaan mararka ay ku foogan yihiin shaqooyinka canaabta leh ee noloshoodu ay ku tiirsanayd, reer miyigii Soomaalidu heesihii ay ku luuqayn jireen waxaa ka mid ah meesiyada kala duwan ee xoolaha kuwa u gaarka ah looguna heeso marka la aloolinayo ama la shubaayo ama la fulinaayo ama la geedi gelinaayo ama la daajinaayo ama galbihii la kala agaasimaayo ama la mayracaayo ama baaxadihii loo dhigay fiidadkii loo hoynaayo. Iduhuna inkastoo ay yihiin labada qaybood ee arigu u kala baxo middood, haddana waxay leeyihiin hees u gooni ah oo marka meel uun loo kaxaynaayo lagu hawadiyo. waxay ka mid tahay suugaanta dumarka loo tiriyo, haddiiba ragga iyo haweenku ay curinta suugaanta kale leeyihiin. Sida la og yahay, ragga waxaa loo aaneeyaa tirinta heesaha geela, midda looda, tan fardaha, midda maayada lagu magacaabo ee dabatadu markay ugaarta dagayso ay ku luuqayn jirtay, iyo qaar kale. Dumarkase waxaa si gaara loogu sheegaa isku duwidda heesaha kabda samayska, aanalolista, maqalwadista, maaweelinta dhallaanka, iyo dhammaanta xaaga gaaban ee hawlihii ay qaban jireen xiriirka la lahaa. Guud ahaan, miisaanka gaaban ama fudud ee maansada ayaa heesaha dhaqanka lagu curin jiray. Tan iduhuna kama duwana oo meeliskeedu wuxuu la dhalan yahay kuwa geela iyo lo'da. Sida loo badinayana waxaa tirin jiray gashaantimaha ariga raaca iyo hablaweynta dhaqaalihiisa ku kormeerta. Aaraabana waxay ku saabsan yihiin tilmaanta waxtarku ay iduhu u leeyihiin dadka dhaqda noloshooda. Taasna aan ku tusaaleeyo heesahooda dhowr ka mid ah oo markii ceelka loo wado ama carsinta lala joogo ay habluhu ugu luuqayn jireen. Aan u horeysiiyo tix laga hayo gabadhii caanahooda ku soo kortay ee laxdu abaalka ay ku leedahay u qiraysay. Laxda iyo hooyadii iyada dhashay gabadhii inta sintay ugu heestay aday habayo adaa hadalkiiyo hadaaqa ibarag. Markalena iyada oo ku ammaanaysa jiiraanada markay tahay hilibka iyo subagga idaha sida loogu baxsado ayay tidhaahdaa, maalin cadar oo caana gaabteen codcodkaagiyo cadma laysdara. Markaana intay u bogto meesha dhinaca kaga lamaansan iyo barida ay ruxayso ayay tidhaahdaa, cambarnaysiyo cadka barida leh cukukubiyay. Markalena sidii waxay afgaranayso ayay laxda ugu warantaa, waxay ku wargelisaa ninkii dhaqay inuu maqan yahay oo barrinkii ay markaa ku jireen ka deegaan roon uu iyada ugu sahan tegey. Markaas bay tidhaahdaa, xaluu guday oo geesigii dhaqay geeye fuuliyo geeda kuu doon. Markale wanka ayay si gaar ah ula kabsantaa, waxay u sheegtaa inay sadgar ahayn hooyadii dhashay inay wiil la dirgan la'dahay isaguna uu baruur la soco waayo. Hooy, waxaan aad jiidayso hooyadaa wax ka sii, ayay ku tidhaahdaa. Dayrow habartaa doogi maysee doosha bal ugu. Markalena waxay la yaabtaa mugii ay halis galaanba siday iduhu u cayntaan, siday ugu badbaadaan roobka hilaaca weyn leh ee inta dhulka baaruqa biyo iyo baad miiran u roga. Markaas bay tidhaahdaa, adoo haydelay oo ilmihii horay hagoogana roob soo hilaacyo soo hogle hogle. Markale iyada oo eebba uga baryaysa abaaraha inaysan ku harin ayay ugu ducaysaa, allow dayrooy maalin dayruwaa oo dabaylale oo dadba isnacay ha ku dilino ha ku dabar goyn. Waxay leeyihiin socod qurux badan oo nin kale iyo adhijirtuba ay ku ildoogsadaan. Mar walba sama ahee waa marka intay deegaanta ka cokaraadaan ay dhaadan yihiin, marka ay qoodaynayaan ee gabar luuq wanaagsan ay heesahooda kolba mid dhagaha ugu shubto, dabadeedna intay u bogaan ay labaca barida iyo macasha kol qura wada ruxaan, iyada oo ku ammaanaysa xaraga socodka hebelnimada iyo cadkooda intaba. Waa gabadhii oran jirtay ida dhayla ma leh oo dhaqaya ma leh, waxaa loo wataa waa socod wanaag iyo sacab kumaal iyo sarar macaan. Inanta qoyskoodu hodanka yahay oo inta la guursado lagu bido wan bay u qali jireen, haddii waa gadda xaraarkee maalin maalmaha ka bida ay hilib rabooto. Markaas baa heesta soo socota gabadhii curisay waxaa isula ekaaday socodka kibidka iyo suuruhu ku leeyihiin ee gabadhaas reerka ladan ka dhalatay, reerka ladanna u gashay, iyo socodka isnaxa ragada miiran ah ee idah. Dabadeedna labada socodba intay iswaraari u aragtay ayay tidhi, sida inan inan, sida inan weyn oo walaala leh oo wadaad qabo oo walacay tidhi, oo wan loo qalay iswaraariyay. Soo curinteeda uu dumarku u badan yahay, suugaantoodana lagu tiriyo, haddana heesta idaha ragga qudhiisu kama caagana. maalinta ay ceelka ka waraabinayaan ayay tirin jireen meelisii ay naftooda ku dhiirigelinayaan neefka idaha ahna ay ku ammaanayaan. Waxaa la yidhi nin ay ahayd beri oo ay ka leeyihiin inuu idaha ceelka kaga horeeyo oo dalkii walaantii iyo yeeshii lagu subi lahaaba uu gooroon u sii diyaariyo ayaa fii dambeedkii hurda qabatay. Waa lulmooday, markaas buu isku qabtay, ma haddaad ceelka ugu dheelmataa mase waad yara seexataayo xidigta waa bari markay soo iftiinto ayaad u laba lixaadsataa. Ugu dambaystii wuxuu arrinta rogrogaba hurdo tana waa la noqon weyday. Markaas buu inta hilihishay kabihii cagta ku riitay, dabadeedna waxaa la maqlay isaga oo inta dhaqaaqay ku celcelinaya nin la gaacunay oo lugtu u taal ma ladaayo ma lulmooda. Mid kale ayaa isaguna isku tirtirsiiyey inuu idaha u hagar baxo oo ceelka iyo carshintaba uu ugu roonaado kadib markuu hilib macaankooda xusuustay. Markaas buu yidhi awlalka xargagay oo xayaabada xagga sare ku leh xaaxa mooye xoolo kale ma leh. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halka ah inoo joogo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbaydno.
farax cali daajaa aad buu mahadsanyahay dhegaystayaal. Markan dhinacii qasiidooyinka ayaanu ku laabanaynaa, markana la dhegaysa qasiidadan. dhegeystayaal qasiidadaasi nabamaanka wixii gabagabo u ahayd idaacaddeenni galabnimo tan iyo toddobada fiidnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waxaan idinkala tegayaa anigoo Jamaal Axmed Cismaan nabadgelyo.